Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Vă spun bun regăsit, dragi prieteni ai emisiunii Generația Știu Totul, sunt Raul Damian și astăzi, fără frică, vom vorbi despre frică. Spunea Victor Martin, tare mi-e teamă că nu ne mai temem de nimic personal, mi-e teamă că nu ne mai temem de ce trebuie. Iar pe marginea acestui subiect vom discuta astăzi și voi discuta astăzi alături de invitații mei, Luminița Marinescu, Ionel Armat, doamna psiholog Ana Pașcalău și pastorul Lucian Chiș. În primul rând dați-mi voie să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit, Raul.
Bine te-am găsit.
Aș vrea să vă întreb, vă place subiectul ales sau ați fi preferat altul, în primul rând?
Subiectul s-ar putea să fie destul de interesant, se poate vorbi mult pe marginea lui, dar nu pot să spun că îmi place.
Cred că e cel mai întâlnit subiect în ziua de azi și cred că frica e cel mai puternic sentiment pe care orice om îl trăiește, așa că e un subiect interesant.
Unii spun că frica este ca focul. O poți face să lucreze pentru tine, te poate încălzi când ți-e frig, îți poate găti mâncarea când ți-e foame, îți oferă lumina când e întuneric și poate produce chiar energie. Totuși, dacă pierzi controlul, te poate răni sau chiar ucide. Ce este de fapt frica din punctul vostru de vedere?
E o emoție puternică, așa cum am spus mai devreme, o emoție care cred că ne încearcă pe toți. O stare de neliniște provocată de un pericol existent sau inexistent, pe care cred că de cele mai multe ori vine la nivelul gândului și apoi trece în celelalte domenii și aspecte ale vieții.
Eu cred că e mai mult decât doar un sentiment, cred că trece dincolo. Ca să înțeleg ce frica, m-am uitat în Biblie și am văzut când a apărut ea de fapt prima dată. Am înțeles că de fapt frica e un semn al robiei. După ce Adam a căzut în robie, a simțit pentru prima dată sentimentul de frică.
Aș vrea să vă întreb dacă voi v-ați confruntat cu astfel de momente de frică și care au fost acele momente?
Da, de câte ori. Cred că de când ne naștem de mici, învățăm asta și ni se spune nu pune mâna acolo că te arde, nu face asta că ți rupi dinții. Chiar zilele trecute îmi spunea sora mea, mi-e frică să las copilul singur că deja a căzut și și-a rupt doi dinți. Eu m-am confruntat mult cu frica și mai ales în perioada adolescenței, probabil și pentru că eram o persoană destul de timidă. Atunci mi-era frică, cel mai frică să vorbesc în public. Mi-era frică, nu știu, de situațiile astea de penibil în care ești pus. Mi-era frică să nu fiu ridiculizată. Și acum, mi-e frică, de exemplu, să merg cu bicicleta pe stradă. Am impresia că o să vină o mașină prea aproape de mine și atunci...
Dar oricum ești dovada vie a faptului că frica poate fi învinsă.
Adevărul că mi-e frică de microfoane.
Ionel, cu ce frici sau cu ce frică te-ai luptat tu?
Înțeles că au fost multe momente în care și eu m-am confruntat cu frica. Aș minți să spun că nu m-am temut de nimic. În copilărie, în mod special, pot să spun că au fost o grămadă de lucruri, de la frica de șerpi, frica de furtuni. Bine, ulterior am început să iubesc furtunile. Chiar îmi place să văd acea desfășurare de forță, nori, tunete, trăznete. Deja au devenit fascinante episodul. Semn că da, frica poate fi învins.
Am făcut un interviu pe stradă și i-am întrebat același lucru. De ce vă este frică? Haideți să ascultăm răspunsul lor și apoi să continuăm cu discuția noastră.
Care e cea mai mare teamă a ta?
Probabil de reptile și de insecte.
În ultimea.
Să nu se facă de râs, să aibă un viitor ok.
Nu mă tem de nimic.
Cred că să-mi pierd prietenii.
Să nu-mi ating potențialul.
Să nu mă nec.
Gândați. Nu știu, să mă uite o persoană preferată.
Teama de nec.
Păi, Angeni.
Teama mea.
Să zicem apa.
Moartea.
Să mor și să știu că nu am fost fericită în viață.
Nu știu, cred că și IP.
Singurătate, nu știu.
Frica de apă.
Cred că cea mai mare teamă e să-mi pierd prietenii.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Am revenit în studioul Radio Vocea Evangheliei alături de Luminița și Ionel. Discutăm în această zi, în această emisiune, dragi ascultători, despre frică. Nu uitați și de pagina noastră de Facebook, Generația Știu Totul. Puteți intra, puteți posta poate subiecte pe care doriți să le dezbatem în cadrul acestei emisiuni. Aș vrea să vă întreb acum ce părere aveți de răspunsul tinerilor pe care tocmai i-am auzit.
Mi-am dat seama că foarte mulți au pus accentul pe siguranță, pe sentimentul de siguranță. Mi-e frică de păianjeni, de reptile, zicea cineva, de nec. Mi-am adus aminte cu ocazia asta, că și mie mi-era frică de apă.
Lângă sentimentul de siguranță am observat că majoritatea fricilor privesc în viitor, să nu-mi pierd prietenii, să nu mor fără să-mi ating potențialul. În general, frica aceasta de viitor, frica de necunoscut, de oare ce va veni.
Interesant că sunt mulți tineri în ziua de azi cărora le e frică de părinți și de aici vin foarte multe probleme, zic eu, pentru că se ascunde părinți fiindu-le frică și dezvoltă anumite comportamente și pot face anumite greșeli din cauza fricii. Mi-aduc aminte cu plăcere de tatăl meu că întotdeauna ne încuraja să spunem și nu ne pedepsea. Ne arăta tot timpul ambele variante. E bine așa, e bine așa, tu ai făcut asta. Acum te gândești și la consecințe și tot mi-aduc aminte când eram în clasa, nu știu când se ia alocația, în clasele primare, așa e. Mi-am pierdut cecul cu care luam alocația și mi-era atât de frică să îi spun tatălui meu că știam că e o situație. Atunci nu mă gândeam că se mai poate recupera și înfrecam eu mâinile, m-am dus la el și am zis vreau să vorbesc ceva cu tine și mi-a zis, spune, nu se întâmplă nimic, poți să zici orice ți s-a întâmplat, că rezolvăm. I-am zis, uite, s-a întâmplat, am pierdut, nu știu cum, mi-am pierdut carnetul de cecuri. Și mi-am dat seama atunci după privirea lui că sunt în siguranță, e ok, ai greșit, dar se poate remedia și e foarte important să vorbești deschis cu părintele, pentru că și dacă te ceartă și dacă te mustră, o face dragoste.
Vreau să vă întreb care sunt cele mai ciudate frici de care voi ați auzit.
Am auzit de multe frici ciudate. Poate cea mai ciudată e frica de cuvinte lungi sau frica de a înghiți, frica de numărul 13, frica de ziua de vineri. Astea de fapt sunt poate superstiții, dar tot la categoria frică intră și superstițiile.
Pe zicea Ionel de frica de numărul 13. Eu sunt născută în data de 13 și...
Nu ți-e frică să sărbătorești ziua?
nu mi-e frică, dar totdeauna când zicea cineva, wow, iar e 13, nu, sigur că o să se întâmple ceva, zic, nu mai spuneți asta că eu sunt născută în 13. Asta înseamnă că e un lucru bun, nu? Da, auzeam copiii spunând că le e frică de oamenii cu barbă sau de oamenii chei. Tot felul de frici, de exemplu de șoricei. Când lucram, aveam un șef care era așa destul de înalt, solid și nu știu cum a intrat un șoricel la noi în birou și eram două fete, șeful s-a urcat pe scaun și noi am prins șoricelul, deci... Sunt tot felul de frici. Ce am mai auzit? Frica de a nu avea telefonul mobil.
Sau de nu avea internet.
Da, da, e adevărat.
Care sunt cele mai des întâlnite frici?
Frica de moarte. Pentru că celelalte frici, de fapt, au în spate frica de moarte. Majoritatea celorlalte. Pe urmă, frica de a vorbi în public.
Mai este frica de eșec, de exemplu, și psihologii vorbesc foarte mult de frica de singurătate, mai ales în ceea ce privește femeile. Și interesant că... Dacă privim în Biblie, în trecut era tocmai invers. Bărbatul era singur, nu femeia. Și acum foarte multe femei, întâlnim la foarte multe femei frica de singurătate, iar frica de respingere. Și eu am trăit asta, mai ales în adolescență și când am venit și la facultate. Eram foarte mult cuprinsă de teama
sentimentul asta.
Da. Ce mi se mai pare în ziua de azi foarte comun, frica de dragoste. E un sentiment mai ales în rândul tinerilor, pentru că am vorbit cu multe fete și l-am întrebat despre asta și mi-a spus, mi-e teamă să mă îndrăgostesc pentru că o să fiu rănită, mi-e teamă să iubesc pentru că o să fiu dezamăgită. Și cred că asta se întâmplă și în cazul tinerilor, nu numai fetelor. Mi-e teamă să îmi leg inima de cineva pentru că nu vreau responsabilități sau nu o să fie așa cum am gândit eu și am avut alte așteptări.
Este cumva frica contagioasă?
Eu cred că da. Ne naștem, adevărat, toți ne naștem cu o anumită frică în noi. De exemplu, mă gândesc la frica de zgomot. Imediat ce se naște, cât ar fi de mic, la un zgomot se sperie și frica asta pe urmă o dezvoltăm. Frica devine contagioasă în momentul în care reușești să le imprimi și celor din jurul tău. Și asta face în mare parte media astăzi. Din știrile care cele mai multe sunt negativiste, contaminează, pot să spun, lumea cu frică.
Da, și eu cred la fel, cum e și în cazul bucuriei. Stai lângă un om bucuros și atunci inevitabil ești și tu molipsit de bucuria lui. Am citit undeva că, mai ales într-o încăpere mică, dacă stau mulți oameni și unuia e frică, atunci automat și pe ceilalți îi molipsești mai repede.
Trebuie să vedem asta și în Biblie. Exemplu, când au venit cele 10 iscoade, după ce au cercetat puțin țara Canaanului, tot poporul era plin de entuziasm să ajungă în sfârșit în țara promisă, când au venit 10 oameni care au fost încărcați de frică, și au reușit foarte repede să contamineze pe toți. Chiar dacă doi oameni, Josua și Caleb, au venit plin de entuziasm, au avut curaj, le-au amintit de promisiunea Domnului, totuși se pare că frica este mult mai contagioasă decât curajul.
Unii spun că frica se învață. Ce credeți voi în direcția aceasta?
Eu cred că încă de mici ne sunt induse anumite frici, de exemplu frica de baubau. Îți spui, stai cu minte că vine baubau și normal îți induce starea de frică. Sau frica de doctor, nu ești cu minte, îți fac o injecție. Automat, a doua oară când o să mergi la doctor, o să-l privești ca pe cel mai strașnic om. Și, de exemplu, la grădiniță, învață bine, fii cu minte că o să vezi, tu o să te duci la școală și o să fie și mai rău, nu o să mai ai timp să te joci. Automat, te duci la școală și treci cu spaima aia, wow, o să fie mult mai rău decât a fost.
S-a terminat timpul meu de joacă.
Da.
Puneam puțin înainte că toți ne naștem cu un sentiment de frică, dar putem observa că pe parcursul vieții aceasta se dezvoltă. Copiii, chiar dacă au anumite temeri, sunt mult mai mici decât ale noastre. Ei nu se tem de foc, ei nu se tem de apă, ei nu se tem de aproape nimic. După ce simt puțin durerea și se maturizează, încet, încet, fricile tot cresc. Și Solomon, când descrie puțin bătrânețea în Eclesiastul 12, spune la un moment dat, te tem de orice înălțime și te sperii pe drum. Lucru care noi, tinerii, poate nu le înțelegem. Dar pe măsură ce înaintăm în viață, nu cred că pot să spun că frica se învață, dar se dezvoltă.
Haideți să ascultăm și părerea unui specialist, pentru că, așa după cum spuneam la începutul emisiunii, alături de noi, prin intermediul telefonului, este și doamna psiholog Ana Pașcălău și am vrea să ascultăm și părerea dumneaei.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Alături de noi, cum vă spuneam la începutul emisiunii, prin intermediul telefonului este și doamna psiholog Ana Pașcălău. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și în emisiunea de astăzi.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să vă fiu de folos.
Vorbim despre frică în această emisiune. Aș vrea să vă întreb ca specialist, sunt mulți care se confruntă cu frica?
Sigur, frica e o emoție. Frica, până la urmă, ca orice altă emoție, bucurie, tristețe, deznădejde, sunt lucruri firești, sunt stări pe care noi le resimțim și le experimentăm în relație cu ceva, cu cineva sau cu o anumită activitate. E drept că în contextul actual de viață, oamenii se confruntă din ce în ce mai mult cu tot felul de frici, cu tot felul de temeri. E normal, e natural, însă e important ce voi face cu starea mea emoțională. O voi lăsa să mă copleșească sau încep să o controlez?
Aș vrea să vă întreb, care e cea mai des întâlnită frică?
În ceea ce am întâlnit eu și oamenii și tinerii, adolescenții cu care eu lucrez frecvent, ei vin spre mine cu frici mai ușoare, dacă aș putea să le numesc așa. De exemplu, mi-e frică dacă nu mă va place cel de lângă mine, dacă nu mă voi înțelege cu părinții, dacă îmi pierd locul de muncă, dacă nu sunt apreciat pentru ceea ce fac sau nu sunt convinsă că mâine voi reuși la testul pe care l-am de dat. Însă am constatat așa în ultima perioadă că de fapt în spatele acestor frici mărunte, dacă le pot numi așa, se ascunde o frică de moarte, o frică de ce voi face dacă eu mâine nu voi mai fi sau unde voi merge. Chiar în ultimele două săptămâni am avut o situație în care un tânăr, de fapt, era atât de disperat, dar dacă eu mor, ce se întâmplă cu mine? Și atunci frica asta, care e la nivel foarte profund și inconștient, de fapt, se trezește la viață prin frici din acestea mai mărunte. Și e benefic totuși să le luăm în calcul și să vorbim despre ele.
Din ce cauză credeți că cad în această emoție dusă până la urmă la extrem? Care sunt pașii acei mărunți care duc la această
emoție? Cred că totul începe prin faptul că noi nu acceptăm starea emoțională pe care o resimțim. Adică e foarte normal și natural să verbalizezi, da, acum îmi este teamă de ceva sau acum îmi este frică că poate eu mâine nu o să reușesc. Mare parte din oameni blochează conștientizarea emoției. Nu, mie nu-mi este frică, eu sunt atât de puternic, eu voi reuși. Și aceste blocaje care se întâmplă foarte frecvent și cu o ritmicitate destul de mare ajung în final să-l paralizeze la nivel emoțional și apoi de acolo se escaladează emoția. Și o frică, o temere, o ușoară anxietate se dezvoltă într-un atac de panică sau chiar într-o altă tulburare care e o fobie puternică de un anumit lucru sau ceva. Pe de altă parte însă, un element iară important care cred că conduce la escaladarea stărilor noastre emoționale e faptul că nu ne simțim înțeleși, că nu avem conexiuni unii cu ceilalți. Că atunci când vreau să merg către cineva, să comunic cu el, celălalt mă respinge, nu neapărat că nu vrea să comunice cu mine, că poate nu-și dă seama. Dar aceste respingeri, care din nou se întâmplă pe o perioadă mai lungă de timp, ajung de fapt să-i arate individului că e singur de fapt, nu ai pe nimeni pe lângă tine și acest sentiment de singurătate e copleșitor și atunci apare frica, ca o reacție de apărare până la urmă, pentru că frica de fapt e benefică în viața noastră. Dacă nu ne-ar fi frică, nu am luat măsuri să ne protejăm sau să ieșim din situația conflictuală, problematică cu care ne confruntăm.
Se pot evita aceste stări de emoții duse la extremă?
Nu aș putea spune neapărat că le pot evita, însă pot să învăț să fiu atent la ceea ce mi se întâmplă și să nu ajung să escaladez starea mea de frică. Adică dacă eu sesizez că am o neliniște, că mă nemulțumește ceva, e benefic să vorbesc despre ceea ce mi se întâmplă și să găsesc un răspuns ca emoția mea să nu escaladeze. Și asta chiar până la urmă fiecare din noi poate un pic să-și facă timp și să verifice asta cu el. Sau sigur împreună cu cineva de specialitate.
Pentru că sunteți de specialitate, am vrea în încheiere să ne spuneți părerea dumneavoastră pentru cei care se confruntă cu astfel de emoții, cu astfel de stare, cu frici destul de puternice în viața lor. Cum ar putea să scape de ele sau cel puțin cum ar putea să facă pași spre a ieși din această stare?
Încurajez aceste persoane în prima etapă să accepte că ele trec prin această experiență și să nu o ia ca pe ceva groaznic care îmi va face rău, deci să accepte, să intre în a spune, da, mie mi se întâmplă asta, să ceară din nou un ajutor, fie din partea prietenilor cu care să povestească despre ceea ce li se întâmplă, despre momentul în care a apărut această stare de neliniște care ajunge în final la frică și dacă din discuțiile pe care le-au nu simt încă că se pot conecta și se pot elibera de asta, atunci da, îi încurajez să ceară un ajutor de specialitate, pentru că e drept, fricile noastre până la urmă sunt foarte particulare. Stările noastre emoționale, deși le numim la fel toți, fiecare dintre noi le dă o altă interpretare. Și atunci e nevoie de ajutorul specialistului.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Alături de Luminița și Ionel discutăm astăzi despre frică. Aș vrea să vă întreb cum se manifestă un om fricos.
Prima dată, nu știu, fizic, pentru că sunt și aspecte fizice, îți transpiră mâinile, începi să te bâlbâi, clipești des, ai o senzație de amorțeală. Apoi, psihologic, sentimental, nu știu, nesiguranță, dezordine, ai gândire negativistă.
Punea Luminița de nesiguranță și eu cred că acestea sunt caracteristicile unui om fricos. Din nou revenim la Adam, primul lucru după ce a simțit frică, Adam s-a ascuns. Adevărat, n-ai unde să te ascunzi de fața lui Dumnezeu, dar a încercat și el să-și asigure o oarecare intimitate. Fricoșii se manifestă și nu prea se manifestă. Pentru că sunt mulți oameni fricoși, chiar în interviul care l-a luat de pe stradă, am auzit pe un care spunea că nu se teme de nimic, care nu-și recunosc fricile și, prin urmare, nu tot se manifestă. Cei care se manifestă, în general, își asigură intimitatea lor. Duc discuțiile la un plan superficial, nu se lasă niciodată prea mult expuși, nu leagă prea puternic o relație, pentru că frica, de fapt, îți dă tot timpul acest sentiment de pericol, de nesiguranță. Cu siguranță, societatea din ziua de astăzi dezvoltă acest lucru. Oamenii fricoși sunt oamenii vulnerabili, sunt oamenii slabi.
Totuși, care credeți că este dezavantajul unui om fricos?
Eu cred că nu are posibilitatea de a se dezvolta așa cum ar trebui și foarte limitat. Cred că societatea ne prezintă lucrurile perfect. Adică femeia perfectă, ideală, bărbatul perfect, relația perfectă. Nu știu, sunt o grămadă de filme în care vezi relația perfectă și atunci îți faci anumite idei și anumite scenarii cum ar trebui să fie, intri într-o relație și îți dai seama că de fapt nu e ca la televizor. Am auzit adolescente spunând asta, stai că acum îi dau o palmă pentru că văzând scena în film se așteaptă să reacționeze băiatul respectiv ca în film, dar de fapt...
Realitatea nu prea merge cu filmul. În film mergi călare pe câmpii, aici mergi cu sacoșele în mână de la supermarket, acolo primesc flori zi zilnic buchete mari, aici trebuie să uzi grădina, ceapa și morcovii.
E adevărat și ni se prezintă lucrurile perfecte. Sunt multe persoane care, de exemplu, pe reviste vezi fete cu ten perfect și siluete de invidiat și te uiți la adolescentele din ziua de azi că încearcă și țin rețete și diete și e un chin pentru ele asta, dar vor să arate și ele perfect și atunci...
E frică să nu fie respinse, își doresc și ele acceptare.
Nu aș cumința, sunt multe dezavantaje. Mă gândeam mai mult la avantajele pe care le are un om fricos și mă gândeam la avantajul pe care îl are un om care se teme de domn. Că societatea promovează idealul, omul perfect, care nu are temeri. Biblia vine în contradicție cu ceea ce prezintă societatea de ziua de astăzi și ne spune că, de fapt, oamenii care învață să se teamă de Domnul și au această frică, totdeauna sunt oamenii cu adevărat de succes, dacă pot să-i numesc așa.
Iar m-am gândit la încă un dezavantaj, limitarea. Mi-aduc aminte o poveste care spunea că era un stol de rândunici, s-au întors din țările calde, au făcut pui, puiul respectiv a crescut, dar era destul de fricos să iasă, era frică de înălțime, era frică să zboare și atunci a găsit lângă cuib o scorbură și de ori de câte ori era teamă să ducea să se ascunde acolo. La un moment dat, toate rândunicile se pregăteau să plece în țările calde. Lui, pentru că era frică de călătoria mare care îi aștepta, s-a ascuns în scorbură. Părinții l-au căutat pentru că stolul era gata să plece, a trebuit să plece fără el. Și la un moment dat, puiul a ieșit din scorbură și și-a dat seama că e singur. Și atunci, vă imaginați ce a urmat.
Aș vrea să vă întreb, credeți că sunt oameni care... confundă frica cu lenia?
Nu prea cred că se pot confunda aceste două. Ai cu totul alte trăiri atunci când ți-e frică și atunci când ți-e lene. Într-adevăr, Solomon spune la un moment dat în Proverbe, leneșul zice, afară este un leu care s-ar putea să mă ucidă pe uliță. Cred că leneșii folosesc de fapt frica ca un pretext, ca să poată stea liniștiți în lenea lor. Dar nu cred că putem vorbi despre o confundare a sentimentului, a trăirilor pe care le ai atunci când ești fricos cu sentimentul de lene.
Da, e adevărat, sau ca o scuză. Nu fac asta pentru că mi-e frică să se întâmple ceva, dar de fapt eu n-am chef să fac asta.
Sau cineva a pățit ceva când a făcut asta, cineva s-a accidentat la locul de muncă, concluzia nu mai muncit.
Eu spun să ascultăm și versetul emisiunii, apoi discutăm și cu pastorul Lucian Chiș, care este alături de noi în cadrul emisiunii Generația Știu Totul de astăzi, iar noi continuăm discuția după.
În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 1 Ioan 4,18.
După cum vă spuneam, dragi ascultători, alături de noi în cadrul emisiunii de astăzi este și pastorul Lucian Chiș. În primul rând, vis-a-vis de versetul pe care tocmai l-am auzit, domnule pastor, aș vrea să vă întreb ce învățături am putea extrage din el.
Bună ziua, în primul rând, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Aș face puțină introducere și aș spune că subiectul pe care îl abordați este unul actual. Constatăm cu toții că suntem bântuiți de frică, frică care vine din diverse surse. Și aș spune pentru început ca orice ascultător să înțeleagă bine că noi toți avem parte de frică, într-un fel sau altul. Cred că singurele persoane care nu se confruntă cu frica sunt persoanele care sunt în cimitirul pe lângă care tocmai am trecut. Vorbind însă despre frică, Biblia este limpede și spune în pasajul pe care l-ați citat că dragostea este aceea care alungă frica, dragostea desăvârșită. Cred că este important să înțelegem ce spune Scriptura. Dragostea desăvârșită este aceea care alungă frica. Acum, ce este dragostea desăvârșită? Să înțeleagă tinerii, să înțeleagă ascultătorii dumneavoastră. Ca să înțelegem ce este dragostea desăvârșită, cred că este bine să ne uităm puțin în pasajul din 1 Ioan, capitolul 4, și de la versetul 7 spune aici Apostolul Ioan, preiubiților, să ne iubim unii pe alții pentru că dragostea este din Dumnezeu. Versetul 8 spune, cel ce nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Și Ioan repetă mereu și mereu și vorbește despre dragoste ca fiind Dumnezeu. Și apoi versetul 9 spune, prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu între noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său fiu. De ce? Ca să trăim prin el, prin cel care este dragoste. Și apoi dacă mergem puțin mai jos, aș vrea să mă uit și la versetul 16 și spune așa, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu în noi. Din nou, repetă, Dumnezeu este dragoste, iar cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Versetul 17, în felul acesta, dragostea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Dragostea desăvârșită alungă frica. Acum este un lucru important aici în versetul 17, ultima parte, și aș vrea să citesc și asta și spune așa, în lumea aceasta, cum este El, așa suntem noi. Eu cred că noi avem o problemă, oamenii credincioși din România, prin faptul că nu înțelegem că, de fapt, noi suntem ca și Iisus Hristos. Cum este El, așa suntem noi în lumea aceasta. Și de ce suntem așa? Pentru că El a venit să locuiască în noi. El este dragostea desăvârșită care a venit să locuiască în noi și noi suntem ca El. Cum este El? Plin de putere, plin de dragoste, plin de bunătate, fără frică, victorios peste toate lucrurile, inclusiv peste lucrurile care ne îngrijorează pe noi, care ne sperie pe noi, El este biruitor și noi împreună cu El suntem biruitori, suntem ca El.
Poate un om să aibă toate aceste lucruri, să fie plin de putere, de înțelepciune, de dragoste, așa cum enumerați dumneavoastră, într-o societate ca asta și mai ales acum facem referire la tineri.
Orice persoană, copil, tânăr sau adult, poate să fie așa cum descrie Scriptura. Scriptura este adevăr absolut și Scriptura spune, cum este El, așa suntem noi în lumea aceasta, adică ca și Iisus Hristos. Dar asta este condiționată de venirea lui Iisus Hristos, locuirea lui Iisus Hristos în noi. Noi nu putem să ne trăim viața biruitoare prin noi înșine. Noi nu putem să trăim fără teamă prin noi înșine, ci doar prin Dumnezeu. Dumnezeu care a venit să locuiască în noi. El se exprimă în noi, El ne transformă, El ne face să semănăm cu El. Noi semănăm cu El, suntem ca El. De aceea putem trăi fără teamă.
Pentru că vorbim despre frică în emisiunea de astăzi, aș vrea să vă întreb, este frica cumva păcat?
Frica este păcat, punct. Din nefericire, subiectul acesta nu este tratat în această manieră. Biblia spune în Apocalipsa, în capitolul 21, versetul 8, că afară vor fi cei care sunt fricoși. Ei au parte de lacul care arde.
Pe de altă parte, tot Biblia spune că frica este începutul înțelepciunii. Cum merg aceste frici mână în mână sau despre ce fricoși e vorba în Apocalipsa?
Da, lucrurile sunt foarte corecte, așa cum dumneavoastră ați spus. Biblia vorbește despre frică și vorbește mult despre frică și unul din cele mai des întâlnite afirmații în Scriptură este nu te teme. Da, este o frică care este bună pentru că ne păzește de ceea ce este rău. Și Biblia spune, fie vă groază de rău, adică fie vă teamă până acolo încât să vă îngroziți de rău, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Atunci când ne este groază de rău, atunci când ne păzim de lucrurile care aduc răul, este o frică pozitivă. De asemenea, Scriptura spune în cartea Proverbelor, în capitolul 3, versetele 7 și 8 merită citite acasă. Cel care îi este teamă de Domnul are parte de binecuvântare, are parte de sănătate în trupul lui. Deci este o frică pozitivă, dacă pot să o numesc pozitivă, adică o frică care aduce binecuvântare, care aduce sănătate, care te protejează și asta este frica de Domnul. Când ne este teamă de Domnul, ne este frică de Domnul, spune Scriptura, El trimite îngerii Lui în jurul nostru, ne protejează, noi ne protejăm de lucrurile care vin peste noi, pentru că sunt multe lucruri care vin peste noi sau pot veni peste noi. Dar este frica cealaltă, frica distructivă și această frică îi face pe oameni să nu intre în împărăția lui Dumnezeu. Este frica aceea care vine de la diavolul. Aici aș vrea să fac o paranteză, dacă îmi permiteți. Vedeți dumneavoastră, în împărăția lui Dumnezeu, toate lucrurile operează pe baza credinței. Noi prin credință suntem mântuiți, noi prin credință trăim o viață de creștin biruitor, noi prin credință domnim peste toate lucrurile, prin credință vindecăm bolnavii, prin credință avem parte de toate lucrurile în împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, în împărăția diavolului se operează exact prin opusul, prin teamă, prin frică. Omul care este cuprins de frică are mintea blocată, întunecată, nu mai vede limpede, nu vede direcția, nu crede cuvântul lui Dumnezeu.
Unii spun, dar am motive serioase să-mi fie teamă, adică sunt dator băncii și mi-e teamă că nu îmi pot plăti datoria. Alții le teamă de anumiți oameni, de patroni sau tineri, vorbind pentru că suntem o emisiune de tineri, le teamă de un anumit profesor, profesorul le teamă de sesiune și spun, dar sunt motive până la urmă întemeiate să-mi fie frică de așa ceva.
Da, aceasta este, din punctul meu de vedere și repet, este o armă a diavolului să opereze cu frică. Câtă vreme nu ne este teamă sau câtă vreme nu ne supunem fricii, noi putem să trăim biruitor peste toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați menționat. Unul dintre foștii președinți ai Statelor Unite, Roosevelt, spunea să nu-ți fie teamă de nimic decât de frică. De ce? Pentru că atunci când frica o accepți în mintea ta, pentru că acolo ne atacă diavolul la nivelul minții, ea te orbește, ea nu vede sursa de venit pe care poți o ai, ea nu vede economiile pe care le poți face, ea nu vede cum ar trebui să operezi corect în lumea financiară și care sunt principiile lui Dumnezeu ca să trăim biruitori. Vorbesc din nou pentru creștini, dar nu numai, și cei care nu sunt creștini pot să învețe pentru că e spre binele lor. Biblia ne pune un set de lucruri foarte clare cu privire la toate aceste aspecte, atât financiar, cât și în relație cu semenii noștri și în relație cu superiorii noștri. Dacă noi ne raportăm în mod corect la aceste lucruri din perspectiva biblică, noi vom avea biruință asupra tuturor lucrurilor. Dar atunci când frica o acceptăm în mintea noastră, ea ne blochează mintea, ea ne face să nu vedem realitatea din perspectiva lui Dumnezeu, ci o vedem din perspectiva noastră. Vedeți, dumneavoastră, aici este un mare pericol. Noi ne uităm la situații din perspectiva noastră și noi vedem că nu avem puterea să schimbăm lucruri. Nu suntem în poziția aceea de autoritate, nu avem finanțele necesare. Și atunci ne blocăm uitându-ne la situații pe care le vedem mari, ne vedem pe noi că suntem mici, suntem tineri, suntem neîndemânatici, nu este ușor, zicem noi, să găsim un loc de muncă bine plătit și așa mai departe. O parte dintre aceste lucruri sunt adevărate, dar ne blocăm pentru că ne uităm la noi, la potențialul nostru și nu ne uităm la Dumnezeu și nu vedem din perspectiva lui Dumnezeu. Vedeți, dacă ne uităm din nou în Scriptură, pentru că asta trebuie să facem, Apostolul Pavel se uită la Dumnezeu și este omul care a trecut prin foarte multe situații. Este omul care a fost abandonat, este omul care a fost tratat cum nu s-a așteptat din partea celor apropiați, este omul care a trecut prin multe, dar el se uită la Hristos și face o afirmație în Filipeni, capitolul 4, versetul 13, care spune așa, pot totul în Hristos care mă întărește. Deci, din nou, noi putem totul, dar nu bazat pe noi, pe resursele noastre, ci bazat pe Cel care este dragoste, care vine să locuiască în noi, care se exprimă în noi și care ne duce în această viață de victorie.
Deja ați dat răspunsul la următoarea întrebare pe care eu aveam pregătită. Vreau să vă întreb care e soluția lui Dumnezeu pentru cei care se confruntă cu frica, dar am înțeles-o acum. În finalul discuției noastre aș vrea să vă cer mai degrabă un sfat pentru cei care încă se confruntă cu frica.
Sfatul meu este sfatul psalmistului sau afirmația pe care o face psalmistul, care spune, eu am căutat pe Domnul și El m-a izbăvit din toate temerile mele. Aș vrea să subliniez aici două aspecte. Primul este acela al căutării după Dumnezeu. O căutare nu intelectuală, nu la nivelul minții, nu al unei gândiri pozitive pe care o mai auzim în jurul nostru, ci este acea căutare după Dumnezeu, după revelația Lui, după manifestarea prezenței Lui. Aceasta este prima condiție. Eu am căutat pe Domnul, spune psalmistul, și apoi aș vrea să subliniez ceea ce spune psalmistul, El m-a izbăvit din toate temerile mele. Subliniați, vă rog, toate. Acestea sunt urmările a ceea ce înseamnă căutarea după Dumnezeu, a ceea ce înseamnă predarea vieții noastre, a controlului vieții noastre, să-i predăm lui Dumnezeu. Noi avem o mare problemă, oamenii. Noi și atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, îl vrem pe Dumnezeu ca o sursă de bine, de binefacere, dar noi vrem să păstrăm controlul, să avem mâinile pe volan și să mergem în direcția în care noi vrem. Dar Dumnezeu spune și psalmistul spune aici, eu am căutat pe Domnul în sensul că m-am raportat la Dumnezeu, am arătat reverență față de Dumnezeu, mi-am predat controlul vieții mele lui Dumnezeu și El este acela care m-a izbăvit de toate temerile mele. El este dragostea care a venit în mine să locuiască în mine. Și din nou mă întorc la pasajul de astăzi sau la versetul de astăzi, dragostea desăvârșită alungă frica. Această dragoste desăvârșită o găsim în 1 Corinteni, capitolul 13 și îi încurajez pe ascultătorii dumneavoastră să citească versetele 4 la 7. Cum descrie dragostea desăvârșită? Acolo sunt termenii clari pentru o dragoste desăvârșită. Când trăim așa, nu ne este teamă nici în relațiile pe care le avem, nu ne este teamă nici de ziua de mâine, nu ne este teamă nici de finanțe, nu ne este teamă nici de superior, ci toate lucrurile acestea merg într-o ordine corectă din perspectiva lui Dumnezeu.
Foarte multe lucruri pe care am putut să le învățăm în această discuție pe care am avut-o. Cel puțin în minte mi-a rămas, am încercat să sintetizez cam ce ne-ați transmis. Personal, eu am format așa o propoziție în mintea mea în timp ce dumneavoastră ne spuneați aceste lucruri. Faptul că frica de Dumnezeu e soluția pentru frica de celelalte lucruri.
Absolut corect. Frica și dragostea nu pot să viețuiască împreună. Frica și puterea nu pot să locuiască împreună. Acolo unde dragostea crește, acolo frica descrește. Acolo unde este puterea, acolo nu este frica. Deci dacă ne uităm la cele două aspecte care au de a face cu Dumnezeu, Dumnezeu care este dragoste, Dumnezeu care este atotputernic, și repet ce spune versetul 17 din 1 Ioan, capitolul 4, cum este El, Hristos, așa suntem noi, El este fără frică, El este atotputernic, El are autoritate asupra tuturor lucrurilor, El locuind în noi, noi trăim ca și El. Frica și dragostea nu stau împreună. Dacă iubim, dacă Hristos este în noi, iubim, și iubirea alungă frica.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Revenit în ultima parte a discuției noastre, alături de Luminița și Ionel, discutăm, dragi ascultători, despre frică. Iar pentru cei care deja ne-ați fost alături săptămâni la rând, deja știți de pagina noastră de Facebook, Generația Știu Totul, puteți lăsa acolo impresiile dumneavoastră, părerile dumneavoastră și poate propuneri pentru viitoare emisiuni. În încheiere aș vrea să vă întreb, poate frica să ne afecteze și partea relațională?
Da, frica cred că în primul rând afectează partea relațională. Frica la început a afectat relația dintre Dumnezeu și om și chiar și în ziua de astăzi același efect îl are frica, și frica afectează și relația cu oamenii. Spuneam că un om fricos este totdeauna omul superficial care de frică nu se expun. Bine, pentru o relație, pe lângă dragoste, e nevoie de încredere. Nu poți să dezvolți o relație de încredere cu un om care alege să nu se deschidă, să nu vorbească cu tine, care alege totdeauna să stea ascuns, liniștit în colțul lui și să vorbească doar chestii generale. Frica afectează foarte mult relațiile, pentru că dacă o relație nu poți să o bazezi pe încredere, de fapt nu poți să vorbești despre o relație adevărată.
Și cred că poți să rămâi mult în relații nepotrivite, de exemplu. Ți-e frică să nu pierzi persoana iubită și atunci rămâi acolo, rămâi în relația aceea, chiar dacă nu ți aduce așa de mult împlinire, tu rămâi acolo pentru că ți-e frică să nu rămâi singur. Apoi cred că depinzi foarte mult de ceilalți. Un om fricos depinde foarte mult de ceilalți. E teamă de respingere, cum am vorbit mai devreme. E teamă să nu fie ridiculizat și atunci cumva se ascunde în spatele celuilalt și așteaptă întotdeauna să-i se spună ce are de făcut, pentru că un om fricos nu o să ia niciodată decizii de teama de a nu greși și întotdeauna așteaptă să-i se spună ce are de făcut și nu se dezvoltă, nu ia el inițiativă să facă ceva. Chiar vorbeam zilele trecute cu cineva și îmi spunea că în ziua de azi era un băiat cu care discutam și îmi spunea, păi bun, cum pot să abordez o fată în ziua de azi? Dacă îi scriu pe Facebook, zice că nu sunt serios. Dacă mă duc la ea și spun, bun, mă numesc X, vrei să ieși cu mine, zice că sunt paranoia.
Prea tupeist.
Da, prea tupeist. Nu știi cum să abordezi o persoană în ziua de azi, pentru că mai ales sistemul și mass media foarte mult a denaturat relația.
Pentru că vorbim din perspectiva unor tineri creștini în cadrul emisiunii de astăzi și în cadrul emisiunilor Generația Știu Totul, aș vrea să vă întreb, este vreo diferență între un tânăr credincios și unul necredincios în ceea ce privește frica?
Eu cred că da, și diferența o face Dumnezeu. Pentru că ai o relație cu Dumnezeu, atunci, așa cum zice și Biblia, în dragoste nu este teamă și Dumnezeu însuși este dragostea. În Psalmul 56:11 scrie că mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic ce pot să-mi facă mie oamenii. În condițiile în care un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu se teme de oameni.
Da, frica de oameni e un mare dezavantaj pe care frica în general îl aduce. Da, diferențele sunt foarte mari, pot să fie chiar diferența dintre viață și moarte, frica. Și aici mă gândesc la Zedechia, pe mine m-a șocat exemplul lui, când Dumnezeu îi pune pe tavă o ofertă atât de bună. Spune lui Zedechia prin prorocul Ieremia, dacă mergi la Haldei, cetatea nu o să fie arsă cu foc și tu o să scapi cu viața. E bine, ce poți să vrei mai mult în momentul în care tu ai o armată cu un număr foarte mic și ești înconjurat într-o cetate? Totuși, răspunsul lui Zedechia este următorul. Mă tem de iudeii care au trecut deja la Haldei. Și în cazul lui, frica a făcut diferența între viață și moarte. La fel și în ziua de astăzi, diferența între tinerii creștini și cum văd ei frica și tinerii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și cum văd frica este foarte mare. Și diferența mare se va face chiar la sfârșitul lucrurilor, chiar la sfârșitul istoriei, când Dumnezeu spune că cei fricoși vor fi scoși afară și partea lor este azul cu foc. Deci frica nu face diferența doar dintre viață și moarte aici pe pământ, frica face diferența între oameni chiar ceea ce privește veșnicia lor.
Spunea cineva, poți scăpa de frică tocmai prin frica de Dumnezeu.
Mai vreau doar să adaug că spunea de frica de Dumnezeu, e de fapt singura frică care este o binecuvântare. De vremea Adam s-a temut de Dumnezeu, era stăpân peste toată creația lăsată de Dumnezeu. În momentul în care Adam nu s-a mai temut de Dumnezeu, a venit sentimentul acesta de frică și Adam, din stăpân, a devenit rob.
E adevărat și oamenii trebuie să aibă o ancoră, să fie ancorați în ceva. Noi ne ancorăm în Dumnezeu. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu se ancorează în lucruri materiale, de exemplu, mă încred în banii mei, în mașina mea, în puterea mea și la un moment dat nu o să le mai ai și atunci rămâi descoperit. Asta cred eu că e marea diferență.
În încheiere, un mesaj pentru tinerii care ne ascultă. Tocmai vă spuneam înainte să discutăm despre frică, zilele acestea tot mă corentez când închid mașina și când deschid poarta la casă. Pentru tineri ca așa ca mine, care încă mai au astfel de temeri, fie că ele sunt mai mari sau mai mici, ce le-ați transmite?
Și eu am multe temeri încă, dar mi-am dat seama că am început să scap de ele cu cât L-am cunoscut mai mult pe Dumnezeu și cu cât m-am alipit mai mult de Dumnezeu, atunci mi-am dat seama că Dumnezeu e dragoste și în El nu există frică. Și țin minte, când eram studentă, mi-am dat seama, bun, nu mă cunoaște nimeni, de ce ar trebui să-mi fie frică? Totul e în mintea ta. Dacă îți propui să treci peste asta, atunci eu cred că reușești să treci peste frică. Totul e să vrei. Să vrei să faci ceva și să lupți să faci ceva, pentru că doar să vrei nu e suficient. Să lupți să faci asta și cred că cu ajutorul Dumnezeu treci peste frică.
Probabil că întrebarea care se naște în mințile lor acum la sfârșitul emisiunii este bine, după ce am conștientizat că frica e un păcat și frica are atâtea și atâtea efecte negative, cum scap de ea. Bine, una și dumneavoastră, cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai puține motive să te temi.
Eu cred că o viață fericită e să fii liber și foarte mult se pune accentul pe libertate. Atunci, cum putem fi liberi dacă suntem robiți de frică? Frica te
fură libertatea.
Da. Fără libertatea.
Te face rob.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Am discutat, dragi ascultători, alături de Luminița, alături de Ionel, alături de doamna psiholog Ana Pașcalău și alături de pastorul Lucian Chiș. În încheiere vă las și aș vrea să meditați la versetul care spune: Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Îmi doresc aceste cuvinte să ne ajute pe fiecare dintre noi să renunțăm la frica umană și să îmbrățișăm frica de Dumnezeu. În slujba Domnului, Raul Damian.